VOA. Tunin radoni sagale Amerikaati. Sagantara doni sagale Amerikaa wiitata agijimaata tigalgal saati lama awrakka agsaati sadit mitrbandi didamishani tefi soddomi tokkorat Washington DC radabar sin karda kun amantan jalkam. Arralle saati kapdan keessa dagii kum sodduma qofu fuutanii radoni VOA afaan oromootiin dabruu jirtirri keeyyattanii teenisanii jaqasuu jirtan guddoo galateeffan kamisii gar kennatti sadii barii 2016 jahaati ani soraala keessan keessummeessa.
Ujubee horaatii haleellaan Moqdisho keessatti raawwatame dubbuu namaa galaafachuu isaatiif gaazexeessaan himatame murtiin du'aatti murame.
Qophii teenisa har'aa keessatti hiriir mormii Oromiyaa godina Booranaa, godina Gujii, godina Shawaa Dhihaa, godina Shawaa Bahaa irrattii fi rakkoolee namni rigeetti jedhan fa'a biyyi Afrikaa Dhihaa Beeniin sanbata dhufu pirezidaantii filachuuf deemuu jiraachuus. Itoophiyaatti ammoo pirojektiin namni 12 carraa hojii irraa argachuu danda'u eebbifamu yookaan hojii jalqabuuf deemuu fi qophii argamu keessaa tokko oduun jalqabna kuna.
Kaadhimamaan pirezidaantummaa Ameerikaa duraanii Mitt Romney kanneen dureessichi Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp kaadhimamaa paartii isaanii kabara 2016 akka hin taane morman keessaa tokko ta'aniiru. Tiraamp pirezidaantii ta'anii filatamu taanaan hojjettootaaf maatiiwwan Ameerikaaf gaariin ta'uu jedhan Romneyin. Romneyin akka jedhanitti karoori Doonaald Tiraamp hojiirra oola taanaan biyyattii daddaaqama dinagdee keessa buusa jechuun akeekkachiisan. Yuunivarsiitii Yuutaa keessatti har'a haasaa dhageessisaniin Romneyin waadaa Tiraamp seenan kagatiin qabaannedha jechuudhaan waaltaa daldala Tiraamp kan kachachala keessaa qooda qaba jedhame akka fakkeenyaatti tuqan. Romneyin waggaa 4 dura pirezidaant Obaamaa waliin dorgommii pirezidaantummaa geggeessuun utuu milkaa'in hafan mormii isaanii Tiraamp irratti dhiyeessan keessaa ka dursaa jiru dorgomaan paartii isaanii ka daldala mootummaa kan ittiin baasan galmee dhiyeessuu randeebi'a dilaala mootummaa kan ittiin baasan galmee dhiyeessuu dhabuuf garee olaantummaa adii leellisan kan KKK jedhaman balaaleffachuu dhabuu isaaniiti. Humnootiin Raashaaf Siiriyaa hospitaalota kellaalee eegumsa fayyaa Siiriyaa beekaa haleelan jechuudhaan gareen mirga namaa Amnesty International qeeqee jira. Daayirektarri garee gargaarsaa Tiriina Hasan akka jedhanitti haleellaa samiirraan baatilee sadan darban keessa geggeeffameen humnootiin Siiriyaaf Raashaa kellaalee eegumsa fayyaa haleeluudhaan seera sadarkaa addunyaa cabsan jedhan. Kan nama gaddisiisu hospitaalota barbadeessuun qaama tarsiimoo isaanii kan waraanaa ta'ee jira jedhaniiru. Amnesty International akka jedhatti haleellaaleen kellaalee eegumsa fayyaa ja'a irratti geggeeffameen hojjettoota eegumsa fayyaa keessaa tokko dabalatee siviiloonni sadii du'uuf kanneen 44 ta'an madaa'u isaanii ragaa walitti qabuutti jiraa jedhaniiru. Walitti bu'iinsi hamaan jiraatuyyuu lola dhaabinsi sun hookkara waggootii shaniif Siiriyaa raase gaxiqqeessee jira jechuudhaan jillee addaa Siiriyaa deemistuuraa oduu gabaastotaaf ibsaniiru. Pirezidaantiin gumii Awurooppaa Doonaald Tusk kooluu galtoota gama Awurooppaatti imalan lubbuu isaaniif sodaachisaadha jechuun akeekkachiisan. Tusk kan akka dubbatan har'a erga muummichi ministeeraa Giriikii Aleksis Tsipraas waliin Ateensi keessatti wal arganii booda kooluu galtoonni seeraan alaa gara Awurooppaa kan dhufne kanneen seeraan ala nama deddeebisan akka hin aman lubbuu isaaniif maallaqa isaanii akka hin balleessine akeekkachiisan. Giriikis haa ta'u biyyoonni Awurooppaa kanneen biroon kana booda karaa ce'umsaa hin ta'anii jedhan. Tsipraas tuuta oduuf ibsa kennaniin Giriikii qofaashee ba'aa rakkoo kooluu galtummaa kan yeroo ammaa baachuu hin dandeessu jechuudhaan kanneen dahata siyaasaa fedhan biyyootii kabiroo keessa qubsiisuun akka ariifatu gaafataniiru. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dargaggoota 12,000 ta'anii fi carraa hojii kan banuuf piroojektiin baasii qarshii miliyoona 200 ol itti baafamu har'a muummicha ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalenyiin ifa taasifamee jira. Guddinni dinagdee qaama hawaasa maraa ofitti naammatu yoo ta'e Itoophiyaas ta'e Afrikaadhaaf jijjiira misooma bu'uuraaf ga'aa miti jechuudhaan muummichi ministeerichaa beeksisan. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa Tigist Gammeet dubbisa.
Dhaggeeffattoota keenya dogoggora uumameef dhiifaman sin gaafadhaa. Namoo daandii dubbisa gabaasaa kana piroojektiin dagaagina hojii uumaan fayyadamuudhaan taasisa jedhamee yaadamu kadammaa fi harrii yookaan habrii oomishutti fulefate tokko arramu miche ministera Ethiopia obbaile mariam de salenyin galma walgei tokko mamotu mota ke satti ifatasi semejira jeda mejira dergagota kuma ibetokko kuma lama kuta kudan tumuratan barunsan sanin oldemu daddaban fayedemo gochut kan tiyefatu projecting kun waggashanen ufanif qarshi miliona dibalamaf miliona digdama tura madame fijira jeda mejira gargarsa adda kan godamu fimmo dabata tesonsa kenya godatkan international center for insects and physiology and ecology jedamun tawsaf akasmasmo dabata canada ra kan master card foundation jedamun tawnis ibsamejira ubale marem desalign why faida project gana akana jechudan dubatan.
There is no great gift for a young person than enabling her or him
akka khayni tokko qarranan no saatin fayyadame jireen ilmeen nama jiraachu malti jiraatu tolchu caala khennan kenna khani caalin jirtu projectin tunilleen hujumtan ojjechu jirti dargaggote ennalle abdi khennit
mummichi ministera Ethiopia tidabaluudanis guddin Afrika keessatti yero amma mullacha jiru gaari ta'u dubbachuudan guddinni dinagde Ethiopia keessa wagga waggan percenti lamaan ol guddachuunsa qoba gahamiti kanaaf guddina dhuga kanunduma fayyadamsiisu kanunduma uf keessa qabu hundeessutti fulefachuun barbaachisaadha jechuudhaan dubbatanii jiru. Director of the International Center for Insects and Ecology jedam Dr. Saganet Kalamus Gamasanitin omisha damma biyetti keesat omshamu keesa kan bifam mayatin omshamu ibba keesa arka kuran qofata dubbatani omishni kun garawayyawat guddachun sabar bachi sakkate dubbatani jiru
ummat biye benin dilbata duftu presidenti hara filachuf sagale kennuf jiru durgommi kanaf kadimamto to soddomi saditu diata Thomas Boniyai masarale lama erga randebia marsale lama erga tajajilani bod angu gaddi suf jiru ga basa emli lob abijan rairgamef sora
wardor gommitan hagguddamo jirxe satokko mumme minister benin lionel zonsut minister khonini qarqar saf de gers partle heddu qaba jeda ogesi daba white giles yabi akka gilles afaan faransaayitiin jedhutti lionel daiggers paartilee mormituu paartii biyyi bulchutiitii fi nama hedduu qaba taatullee ebelittu mo'aa jedhanii ammatti afaan guutanii dubbachuun dhibaa jedha hujiin pirezidaantummaa tana irratti nama 33 irra dorgomuu jira taatullee muummee ministeera kana hariyyummaa inni faransaayaa waliin qabuun waan hedduu jechuun jiran namni kun dhiyoomtana beeninit deebii malee dhalootaaf guddinnilleen faransaay gan jishaniin duratti muummee ministeera ta'eetiin filatame nami inni hujii tanirratti wal dorgomuu jiruun ministeera warshaa midhaanii sebastaan avaarot durees beekamaa paatriis toolaan jedhan fa'a warri pirezidaantii beeniin ta'uuf dorgomuu jiru huncufti horii ummata badiidhoorree akka namicarraa hujii argatu tolchine qonne biyyiteennallee jijjiirree waan hedduun jabeessinaa jedheetiin ummat dura bo'ee akka namuu isaan filat gaafachuu jira beeniin biyyi xiqqoo afrikaa dhiyaatti garabba atlaantik jalqubatti sanbat guddatti aanu kana ummatii baay'eetiin abbaa filat filata yoo filannoon sanbat kanaa irra deebi'an taate yoo namni akka malee irratti walqixa yookaan ammoo abbaa mo'atu wallaalanii irra deebi'an.
Eertiraan gamaa gama sadarkaa addunyaatti yeroo yerootti ba'aniif akka bultu ministiriin dantaalaa Eertiraa Osmaan Saalih beeksisanii jiru. Kana malees yaada dhiyaatan fudhachuuf qophiidhaa jechuudhaan komishina mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummoota wajjin hojjechuuf dammaqinaan sochii gochaa jiraachuu isaaniillee beeksisan oduu namaaf qabnu kanuma.
Tamman tan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan oromootiin yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila. Reefu janne qophiteen taardhaatti hiriir Oromiyaa godin booranaa magaal dubulukfaatti baan jedhanii rakkoolee hiriir godin gujii aanaa oddoo shaakkisoo dhiyootan ergeetti jedhan fa'a kanamii haga sadii aga furii sun caalallee ka lubbuudhaaf jedhanii jira. Gama kanneen ammoo godin shawaa dhiyaa aanaa tokkee kuttiyyee magaala gooroo sooleetti barataa kutaa 10 baratu mootummaa fayyeeraatti rakkinni hiriira kanarra gaheenii innillee lubbuudhaaf jedhanii gara qophii namoof jaalanne san deebisu.
Dhaggeeffattoota keenya hiriira dubluqiif areeroo keessatti geggeessame jedhame ilaalchise kan jiraatan naannoo sanaa dubbatan tokkoon jalqabnaa akkana jedhu.
Ardhaa kan ammoo Godin Borana, Ana, Dre, Magala, Dubluk, Yeram Kesati, Riri Naga, Saati Lama Jelkabihanga Saati Jati, Tifufeole, Polisi Nagazi Kundufani, Baratota Kutaturani, Achumar Darbi, Nano, Magalu Madre, Riri Nagati Ture, Namoti Bayele Hidamanijuru, Nano Mayavil Lokanale, Namoti Kabutesani Dabamera. Isuma kana anka wal kabatu ke sumattu godin borana anota ko ani shan anjiran ke suma anan sagal yiro amma kan nan ke so cho ndanda
malif
polisi agazi ki un wa mar samte jurtu bo darole di ya gorani amach kambulchu ndanda polisi agazi wanta ef nam sadi wal taya ka magala ke san so cho njereni erga dan so dabar sani jiru
dam su yom dabar fan
kalima lengit
ummata tilabsammo karakam dabarsan
e misen so tafini ani rete dabarsani kesumattu jiratu tamagal shakiroti fi nanno ya villofi moyale giddu kanarati balinna dabarsani ru
hirirarra magala dibulike satti gegge fame mali gani sanga fatan malakka taw barbadu
baratoti hidaman nu habanuti qabeñi kene ka gurgurame nu hade buti namota ije faman tunami namakan ije saka seranu diat qabeñi ke ummata kenya kasamame nu hade buti kesumattu yunuti motumma kana him barbannu ergan jalqaba ka jedo isu
motumma kana barbando na jedamu malin
lakinuti gonkuma isambulu him barbannu motumma barretis qawe namadorsu kana him barbannu intenu jeda
baratota mo jiratoni nanno skesse jiru rira kana kes
baratota jiratot hundinu walin jiru namoti nanno sani odikate kuma shaningo
kana ra dublu kesatti ba anjechu
datot gandalle ummata woleni hirirani wanjira slaje umalan jereni egadde banirani aga sati jat
hirira sanerattu umni federala umna gazi tarkan fi fudate da kan sinjettan
namoto bayen ni damani amma kana gar hospitala ya villot ka fi damani le jiru
malin dakabe midan
bayini sane ule da mi damani jiru garu jolle lamanto ko rasa san da man jereni nullemo qabata mani la nagare garu tamu sani raganin ba
kana no sanatti maltu mulata
amma yero amma kana rakisada saati kana angel kabe bona mona mi socho magaliti tesa kesu matu akuma romia tu amma kana nanno kesa nanna yargi kesa moyale mega yavillo bule horati dudadawa malka sodati saati kudani angel kabe na mi socho mat magalam bau gabatin bau bayes nama sodachisu godina guji ana shakiso ganda magado jedamu kesati nami lubbu sani darbe bo namashan
akamitu lubbu sani darbe me naibsa
Hirira naga banira nurat hirira naga ratumu polisin federala agazi hunaye batalumati namisa diyoro mayadu kulna labambo hospital adolati duwe.
Yomi kunkataye?
Sambat.
Sanboda maltu tayere?
Dargige sabaye gureni nanno magale shakisoti dajiru, achira darbi adolarati dajiru, goro dolarati dajiru, karcharati dajiru, ambalarati dajiru. Gunkuma ana lafajet amuhunda ke sati. Dikate namotangara kuma kudaninga wa amma kana ka godina kan lamara hidamani je
namoni kun esatti damu
kun nagelle ratti damu ba inisani zuwai fages makalaifa
waheduma walittubuinsa guyota tikodura ana shakiso ke satti tay je dame kana lalchise jiratan shakiso tokko akkana jiran
woni juru magaddo amma waya ma shoy wolke shakso amma na tala mutini jangurat kana wolka bate umati atumele kamo godina uji ke satiro dera tumor majira ana le ganda ganda gara gara ta kumugutu ma uji tumor ma majira waya kana wolka bate ganda magaddo nanno goa jira nuti ule ora gazi mukara sambane jennani karachu kame jira karachu kana ardeni karakana kana jenna umati tanuti de jennani nama tokko ani tuani ani jennani umati mo bariya kame tumat karachu fe banu de jada ni ti de bani ku ke fatani arani jechu den gaf de banu nami o kale selama dai baka tsun umat worma ke kana ke sejira ture akabe nami ni kale selama ke nada ya ma de en woli ni kurate ajada ni umati wolte bui se tu fe wollo la ni lo leisa kana ta nama ti ba yenni nami la ma tiro sinte lu bunda bre tu jada ma tre
dhaggeeffattoota keenyaa hiriirawwan geggeessaman jedhamanii fi walitti bu'insa shaakkisoo keessatti namoonni lubbuu dhaban jedhame ilaalchisuudhaan aangawoota aanaa dirree ka Boorana keessaaf kan aanaa shaakkisootti bilbilee deebii argachuu hin dandeenye. Bulchaan magaalaa shaakkisoo obbo Waddeessaa Waaqoo immoo waa'ee ajjeechaas ta'e waa'ee hiriira geggeeffaman jedhamanii waa'ee miidhaa humnoonni mootummaa geggeessan jedhamanii gaafadhe akkana jechuun naa deebisan.
Nama du'ee miti wanti ati amma jettu kanaan sirraa dhagaa jira. Rakkoon tokko illee magaalaa shaakkisoo keessa hin jiru. Hiriirri kamillee hin geggeeffamne guyyaa kamiyyuu magaalaa shaakkisoo keessatti hiriirri geggeeffamee hin beeku sun jecha.
Jiraattonnis akka dubbatanitti sooshaal miidiyaa irrattis akka mul'atutti namoonni hiriiranii barattoonni hiriiranii barattoonni ahiikamanii shaakkisoos ta'e naannoo biraatti investimentiin uummanni keessaa qooda hin qabne akka nurraa kaasamu ka jedhu iyyataa turani. Kana bulchisi keessan akkamitti wallaala?
Wanti akkasii hin jirtu jedhe gabaabumatti akka magaalaa shaakkisootti hiriirilleen akkuma hin godhamne hin madoonnees wanti mallattoo ati amma gaafattu kun tokko magaalaa shaakkisoo keessa kan jiru ta'uu isaa kan seeyisu.
Mormiin illee hin kaane?
Mormiin kamiyyuu hin kaane siin jedhe torbee kanaas ta'ee kan kamiyyuu keessatti magaalaa shaakkisoo keessatti wanti jettu kun takkaayyuu naannoo Hawaariyaa abbaa feetees gabaachuu dandeessa.
Aanaa sana keessattoo?
Kaanaa gaafa dhufiin jedhee jira aanaa miti ka bulchu magaalaa shaakkisooti waa'ee aanaa oddoo shaakkisoo keessattis bulchaa aanaa sanii kaaqaama aanaa san bulchu allattiin gaafachuu danda'e.
Jedhu garuu magaalaa sana keessatti dargaggoonni hidhamaa jiru reebamaa jiru shaakkisoo keessattis aanaalee kabiroo keessattis ka jedhamudha himannaan ka jiraattonni naannoo dubbataa jiran kanoo maal jettu isin?
Magaalaa shaakkisoo keessatti wanti isin gaafattu kun magaalaa shaakkisoo keessa hin guuramaa jira maalii kana ta'aa jira san ta'aa jira akka magaalaa shaakkisootti hin jiru.
Bulchaa magaalaa shaakkisoo obbo Waddeessaa Waaqoo ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha.
Tole.
Dhaggeeffattoota keenyaa gama biraatiin immoo godina Shawaa dhiyaa aanaa tokkee kutaa'ee magaalaa Gorosoolee keessatti barataan kutaa 10 baratu tokko ajjeefamee ka jedhu ilaalchisuudhaan. Ka qophaa'e immoo jaallannetu dhiyeessa kunuutu.
Halkan sa'aatii 4:55 ta'a yoo guusaan dhufanii dallaa dhufanii marsanii konkolaataan guddaan deemaa dhufe sagaleen isaanii badee akkuma sagaleen isaa badeen saroonni yoochee namoonni uffata gugurraacha uffatan akka jiranitti dallaa marsanii jiru. Tokkommoo meeshaa qabatee balbalarra dhaabata gimmaashin isaanii dallaa keessa jiru. Inni mootummaa baase jedhanii mootummaan mana hin jiru. Inni barnootaaf ba'ee bakka sana jira mana hin jiru. Maal godhinaan jettunaa mucaan sisaa jedhamu tokko mucaan qutisuusaa jira beektaa mucaan baay'ee daa'ima xiqqaa kan ta'e.
Jechuun mootummaan barumsaaf warra biraa fagoo deemee bara?
Fagoo deemee miti magaalli akkas kiiloomeetiritti qolmarraa fagaatti qo'annaaf jechadha magaala keessa achuma manni kireeffatamee taa'u tokko jira achuun keessa ni jiraata. Ijoollota faana dhachuu bakka sana bula achi gara manaatti galuu reecha haalli naannaa sana jiru baay'ee jibbisiisaa waan ta'eef jecha magaaluun bulenni. Achi booddee sisaa rukutuu kanaan ilmoo kana irratti rukutii naannuma rukutaa jettee yaa tiyyite mucaan kun nama umuriin isaa illee 12 guunneedha daa'imadha. Dhaqna isaatu guddaa fakkaata malee jennaan haa ta'u bakka fuunee deemna baasii bakka mootummaan jiru jedhanii mucaas sagalee ulfaataatti dubbannaan abbaa mootummaa abfayyeeraa tolasaa gaabii fadhuu kan hin deemta bakka amma mucaa fidduutti jedhanii mucaa daa'ima sanaa fi abbaa harka walitti hidhanii makiinaa irra baasanii magaalaa Gorosoolee jedhamtu kaandiin waraana yaadigachii bu'ee jira sana booddee isaaniin. Achitti buusanii warri silaa makiinaa irra isaan faana qabanii makiinaadhaan bakka kaambii sanaa wajjin turan gimmaashin isaanii mucaa barbaada magaalaa keessa saqaxxaniinsa deemanii mucaan bakka inni jirutti argatanii yogguu rasaasni al lama tokko'u abbaa mucaa jechuun fayyeeraa tola isaanii yogguu rasaasni al lama tokko'u ni dhaga'an ture isaan namni isaanii fi mucaa isaanii sisaayii wajjiniin hidhamanii jiran waraanni eegaa jiru sun ni dhaga'eetu amma mootummaa bakka argamutti akka rukutuu naamalletteessaa jedhanii ijaarsa gaafatan. Ani akkamiin seerri akkas jedhu jira seerri akkasitti namni akka bakka argametti argutamu jedhu ilmoo kiyya irratti akka bitan akkasitti murteessuu danda'ana seerri na daafata yobbuu jedhan abbaadhaan beenu bakka yobbuu barbaadatamtitti murtanii halkan keessa saatii 8 gara manaa beenu jedhanii abbaan gara manaatti gale fuuldura irraanitti hanqaqqaa'anii mana abboota sammaa kan jedhamu balbalatti reebanii mootummaa nuusaaki mootummaa nutti dhufan jennaan ijoollee xixiqqoo bukkee jiran sun bananii balbala yobbuu banan karaa gadii dallaa lammaffaa sadaffaa marsanii kan jiranii. Mucaan utaalee dallaa irraa yogguu bu'uudhaaf ka'u rasaasni al tokko rukawu miila isaa irra rukutee jira. Bakka inni reensisaa isaa buleettis footoon ka'ee jira. Sana booddee ijoolleen mucaan rukutamuu isaa baranii akkamiin balbala dura reenfa keenyee bullaadhanii alaamoo reenfa irraa baatiriin ifaa jira.
Miila isaa rukutamee rasaasuma tokko isumaan du'ee?
Miila isaa irra rukutame inni du'uu dinnaan daqiiqaa murtaa'ee dhaabbatanii itti dabalaniini sirriitti ifaan ifa ta'ee jira malee footoo isaa. inni lammaffaa gunoo harma jalaan achirra rukutame. Sanarraa ganama namni dhimmuu masaa yoo gubalbala babbanatee itti jedhu ijoollonnis olii gaffiiganii mana namaa deemanii hanqaqqa'anii namoota birmachiisanii namoonnis birmatanii gara mana isaaniitti imaluu jalqabanii cumaan namni birmatee haala kanaatiin jedhama.
Gaafa sana magaala keessa daandii fa'a cufuu sochii tokko tokko turee jedhu waan kana waan dhageesse qabdaa?
Gaafa sana guyyaa guutuu manuma warra mucaa kanaa gararraatti daandiin guyyaa sana kan cufame. Gaafas mucaan magaala gorosoolee keessaa karambullaa yookaan puulee taphachiisaa oole hirmaannaa kana keessa hin jiru. Namoota hin beekamne dhaqoosaa murtaa'eef karaan cufame sana booddee dhufanii rasaasni dhukayoo daandii irraa dhagaa buusisan uummata yaasanii.
Inni hin turre achi?
Inni hin turre bakka sana.
Waajirri poolisii naannoo sanaa maal jedha?
Waajirri poolisii naannoo sanaa gaafa waajira poolisii aanaa tokkee kuttaa'ee guddaa kan argamturra jirti. Cumaa dhufaniidha kan isaanii yeroo baay'ee eegaa ol turan poolisoonni. Ammaan kanatti garuu jiran poolisiin Oromiyaa tokkollee bakka sanatti hin argamu. Kan argamu waraana raayyaa ittisa biyyaa keessa guutee jira waan ta'eef poolisoonni dhimma yuunna kanatti.
Yakka raawwatame kan qoratu poolisii waan ta'eef gara waajjira poolisii aanaa tokkee kutaa'ee isa gudar keessa jirutti bilbileen inspeektar Gonfaa Abbabe argadheen ture. Akkas jedhan.
Torban lama ta'eera. Naannoo sana eeggan geeddaramee ka'ee aan odeeffannoon qabu hin jiru.
Yeroon jiraattota immoo gaafadhu yeroo haalli sun uumame kan ture isinidha itti gaafatamaan waajjira poolisii aanaa jedhan.
Hin jiru. Ani isaan dura kan hin jijjiiramee ka'ee odeeffannoon qabus maasin beekuu hin jiru karaa kiyya. Ijoolleen bakka buusee deemachuma jiru karaa koo waanti hin beekus hin jiru waan kana hin jiru.
Kan haaraa waajjira poolisii kanatti ramadaman chief inspector Guddisaa Baheeraa bilbilaan dhaqqabeen ture.
Egaan itti gaafatamaa poolisii aanaa sanaa ta'ee dhaqeen jira. Garuu immoo dhaqee hojjaan jalqabne yeroo sanatti gangaafanni hojjaa jalqabeen booda kan uumamiin beekamalee waan duraan raawwatame maal jedhetame. Yaada sii kennuu danda'aree.
Roobii sana as dhuftan jechuudha isin iddoo gara haaraa kanatti.
Roobii gaafa gochi kun raawwatu jedhaan yaa nutti hin jenne.
Dhumarratti lafa gochi kun itti raawwatame gara bulchiinsa magaalaa Gorosooleetti bilbiluudhaan itti aanaa bulchaa akka ta'an obbo Diroo Siiqaa argadheera.
Waa'ee isaa guyyaa 16 galgala sa'aatii 8:00 walakkaa irratti meeshaan dhuka'uu dhageenye. Ganama sa'aatii 12 gubbaarratti du'e jedhanii bakka ciisaatii dhageenye kaanee naadhaan nu du'ee ciisuu isaa dhabeenya.
Maaltu ajjeese waan bira geessan qabdu?
Waan ajjeese egaa biraan jirru hin beeknu sagalee isaa dhukkabuu isaa beekna abbaa ajjeese hin beeknu. Rasa lamaan ajjeesamuu isaa argine bira geenye.
Garuu jiraattonni naannoo akka haasa'anitti humna waraanaati jedhu.
Ijoollonni qabamanni dubbifamanii humna waraanaatu. Dhufee balbala fuulaan dabsanii nutti seenanii duubaan yeroo mucaan ba'u rasaasa lamaan rukutanii du'ee yeroo dhandhee laalu mana koshiinaa fi manooraa lamaan gidduutti du'ee ciisuu isaati kan amma bira geenye argine. Ijoolleen dargaggoon bira jirtu humna biraa mootummaa fayyaraa kan jedhamu barbaadna jedhanii dhufanii manaa baasanii nuun jedhan.
Mana warra saamiti.
Mana abboota sammaa jedhamu sana ijoollonni kiraaffatanii tachi jiru. Mucaan kun barataadha. Eegumsa humna dhiisee tachuma galu. Mana abbaa isaa dhaqanii gaafatanii dhabaniitu achitti hordofanii barbaadani bakka guddaa jirutti.
Kan amma ajjeefame qe'ee abboota sammaatti jechuudha.
Mana abboota sammaatti.
Dargaggeessa waggaa meeqaati mootummaan?
Mootummaan kun dargaggeessa waggaa 20 barataa kutaa 10
Qorannaan poolisii garuu dhugumaan eenyu akka ajjeese ammarraa 71 ta'eera addan baafanne.
Addan baafanne maa poolisii wanta mana hordofee addan baafate jira natti fakkaanne.
Akka taanaa bulchaa magaalaatti gabaasnis hin ga'e jiru.
Hin jiru bakka waan tokko.
Gara biraanoo isaa wajjin namoonni ajjeefaman jiru.
Naannaa keenyatti bakka kanuma qofa kan ajjeefame.
Maaliin shakkame ajjeefame waan beekamu jira?
Wanti nuti shakkame hin beeku guyyaa gaafanaa ijoollee garuu daandii cufte isa jedhamudha. Guyyaa gaafanaa immoo uummanni naannaa immoo akka qorannutti mucaan sun uummanni naannaa akka qorannutti immoo hojii isaa malee illee.
Karaa cufuu sana keessaa harkaan qabu jedhu?
Hin jiru keessa jiru guyyaa gaafanaa mucaan hin jiru.
Du'a barataa mootummaa fayyeeraaf itti gaafatamaan eenyu deebii yoo arganne fudhannee kan dhiyaannu ta'uu beeksifna.
Kami juga sudah jadikan turun adun VOA segantah Afan Oromoti yang kabupaten Nubarresa Nubilbila Hornat VOA News.com maka email ikhennat ya Afan Oromo at VOA News namo maka email Facebook ikhennat ya di sengkabupaten ini. Buat hidup nukar cara wan nuden Nubarresa wan nuwalallam mau nukabsisa Nubarresa le. Kenapa ya kerjasan nukenna? Kami kan namo kopi teh televisi rai internet TV Facebook kira lewan gergeratin cakap sudan detani me odu gara odu debi undurati serbukan cakap sama nak dengar.
Sagantaa keenya xumuruu dura oduu hafeen dubbisaa manni murtii waraanaa Soomaaliyaa kan magaalaa galma mootummaa biyyattii Maqdisho keessaa gaazexeessaa duraanii kan Al-Shabaab waa hilota isaa shan akka ajjeesan gargaaree murtii du'aatti muree jira. Akka mana murtii sanatti Hasan Hamaa fi bara 2007-2011 gidduu yeroo jirutti gareen finxaaleeyyii kun gaazexeessota sana akka addaan baasan gargaaree jedhee jira. Sudaan kibbaa torban kana hawaasa biyyoota gaanfa Afrikaatti makamtee jirti. Kun kan dhagaame torban kana biyyattiin randeebi'a torban kana hoogganaan biyyattii gaazexeessotaaf ibsa kennan irratti haasaa dhageesse saniin kana beeksisan Sudaan kibbaa Keeniyaa, Ugaandaa, Taanzaaniyaa, Ruwaandaaf Burundii waliin ta'uudhaan miseensa hawaasichaa taatee jirti. Sudaan kibbaa sababa walitti bu'iinsa biyyattii keessatti geggeeffamaa jirurraan kan ka'e miseensummaa kanatti makamuushee ibsuurraa hagas of qusataa jirti. Gorsituun nagaa eegumsaa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteetsi Suzan Rice kaleessa pirezidantii mootummaa cimsaa Rippaabilikii Afrikaa waaltaa waliin wal arguudhaan filannoo biyyattii dhiyeenya nagaan geggeeffamuusaaf baga gammaddan ittiin jechuu isaanii gumiin nagaa eegumsa biyyoolessaa Ameerikaa beeksisee jira. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarittiin Ameerikaa duraanii kaleessa pirezidant Kaatriin Saambaa Paanzaa waliin wal arguudhaan hooggana isaanii cimaa nagaaf araarri akka bu'uuf tarkaanfiisaan fudhataniif galateeffataniiru. Rice akka jedhanitti hoogganni Saambaa Paanzaa aangoo karaa nagaaf dimokiraasiin walitti dabarsuudhaaf fakkeenya guddaa ta'ee jira jedhan. dargaggoota 12,000 ol ta'aniif carraa hojii kaabanuuf proojektiin baasii qarshii miliyoona 200,000 ol itti baafamu har'a muummicha ministeeraa Itoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaalenyiin ifa taasifamee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kana.
Majalam kopi teni tanah meter bandi di dalam isyan itu episod dua meter kor raja kasut jertan yat kesan nubar resa nubil bela tar dah tanu mampitan naga mungkin nam bor walagar ram segan tafana marajal kabah naga ambul.